Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Макария, митрополита Московского.
Сегодня, 18 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Μακάριο, τον Μητροπολίτη Μόσχας.
Святой родился в 1482 году. В юности он посвятил себя служению Богу. В 44 года стал архиепископом Новгородским и Псковским, а спустя еще 20 лет митрополитом Московским. Святитель заботился о почитании русских святых. Он созвал два собора, на которых были канонизированы, в частности, благоверный князь Александр Невский и преподобный Савва Старожевский. Архипастырь покровительствовал российскому книгопечатанию. При нем развивалась иконопись и строились храмы. Любовь к святителю Макарию в народе была настолько сильна, что почитать как святого его стали практически сразу же после кончины.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1482. Στα νιάτα του αφοσιώθηκε στην υπηρεσία του Θεού. Στην ηλικία των 44 ετών έγινε αρχιεπίσκοπος του Νόβγκαρατ και Ψκόφ και 20 χρόνια αργότερα Μητροπολίτης Μόσχας. Ο Άγιος φρόντισε για το προσκύνημα των Ρώσων Αγίων. Συγκάλεσε δύο συνόδους που δόξασαν συγκεκριμένα τον πρίγκιπα Αλέξανδρο Νιεύσκι και τον μοναχό Σάββα Σταραζεύσκι. Ο αρχιεπίσκοπος προστάτευσε τα ρωσικά τυπογραφεία. Επίσης, αναπτύχθηκε η ζωγραφική και χτίστηκαν εκκλησίες. Η αγάπη για τον Άγιο Μακάριο μεταξύ των ανθρώπων ήταν τόσο έντονη που άρχισαν να τον λατρεύουν ως Άγιο σχεδόν αμέσως μετά την κοίμησή του.
22 Οκτωβρίου, στο Ιουλιανском православном календаре, День памяти апостола Иакова Алфеева. После сошествия Святого Духа на апостолов этот ученик Христа проповедовал в Иудее. Также вместе с Андреем Первозванным он благовествовал в городе Эдессе в Малой Азии и в языческих областях Южной Палестины, а затем отправился в Египет. После проповеди в городке Астрацине язычники схватили его и распяли на кресте. В наше время по молитвам святому совершаются чудеса. Необычайное явление произошло с иконой апостола в 2007 году в России, в крестовоздвиженском храме города Уфы. Лик Иакова Алфеева четко отпечатался на стекле, которым был закрыт его иконописный образ.
Στις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, αυτός ο μαθητής του Χριστού κήρυξε στην Ιουδαία. Ο Ιάκωβος μαζί με τον Ανδρέα τον Πρωτόκλητο κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Έδεσα της Μικράς Ασίας και στις ειδωλολατρικές περιοχές της Νότιας Παλαιστίνης, ενώ στη συνέχεια πήγε στην Αίγυπτο. Αφού κήρυξε εκεί, οι ειδωλολάτρες τον έπιασαν και τον σταύρωσαν σε έναν σταυρό. Στην εποχή μας, δια των προσευχών του Αγίου γίνονται θαύματα. Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο συνέβη στην εικόνα του Αποστόλου το 2007 στην Ρωσία, στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην Ούφα. Το πρόσωπο του Αποστόλου ήταν σαφώς αποτυπωμένο στο γυαλί, το οποίο κάλυπτε την εικόνα.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Андроника Антиохийского и супругу его Афанасию, преподобного Амвросия Оптинского, а также чтит память святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Это собрание православных епископов состоялось в 787 году в городе Никее в Малой Азии. На соборе была осуждена ересь иконоборчества и утвержден догмат об иконопочитании.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Ανδρόνικο της Αντιόχειας, την σύζυγό του Αθανασία και τον Όσιο Αμβρόσιο της Όπτινας. Επίσης, τιμά τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτή η συνάντηση των Ορθοδόξων Επισκόπων πραγματοποιήθηκε το έτος 787 στη Νίκαια. Στην Σύνοδο, η αίρεση της οικονομαχίας καταδικάστηκε και το δόγμα περί λατρείας των Αγίων Εικόνων εγκρίθηκε.
По Григорианскому календарю сегодня, 18 октября, церковь молитвенно вспоминает апостола Луку. Святой был врачом и одним из образованнейших людей своего времени. Он известен нам как автор Евангелия и книги Деяний святых апостолов. Благовестие от Луки написано на греческом языке. В Евангелии от Луки подчеркивается вселенское значение христианской веры для всех народов. По преданию, святой евангелист первый в истории иконописец. Кисти апостола Луки принадлежат такие чудотворные иконы Божьей Матери, как Владимирская в России и Милостивая Кикская на острове Кипр. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Апостол Лука, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 18 Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Απόστολο Λουκά. Ο Άγιος ήταν γιατρός και ένας από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους της εποχής του. Μας είναι γνωστός ως ο συγγραφέας του Ευαγγελίου και του βιβλίου των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι γραμμένο στα ελληνικά και τονίζει την καθολική σημασία της χριστιανικής πίστης. Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, ο Άγιος Ευαγγελιστής είναι ο πρώτος αγιογράφος στην ιστορία. Ο Απόστολος Λουκάς αγιογράφησε τέτοιες θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας, όπως η Βλαντίμιρσκαια στη Ρωσία και η Κικότισσα στο νησί της Κύπρου. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αποστόλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Απόστολε Λουκά, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 6 главы Евангелия от Луки, стихи с 31 по 36. Давайте его послушаем. Хэрэте, что микрофон акоте том патир Антонио Борисов. Анаплерути кафегититис сологикис академиестис Мосхос. Την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο, το κατά Λούκα Ευαγγέλιο, από τον στίχο 31 έως τον στίχο 36. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники, любящих их, любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд».
Είπε ο Κύριος, «Να φέρεστε προς τους άλλους, όπως θα ήθελατε να φερθούς σε εσάς. Εάν αγαπάτε μόνον εκείνους που σας αγαπούν, ποιαν χάριν έχετε? Και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό εις εκείνους μόνον που σας κάνουν καλό, ποιαν χάριν έχετε? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και αν δανείζετε μόνον εις εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να τα πάρετε, ποιαν χάριν έχετε? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν εις τους αμαρτωλούς, δια να πάρουν πίσω τι ίσον ποσόν. Αλλά εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να κάνετε καλό και να δανείζετε όπου δεν ελπίζετε εις επιστροφήν. και η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη και θα είστε Υιού του Υψίστου, διότι Αυτός είναι καλός εις τους αχάριστους και κακούς. Να είστε λοιπόν φιλεύσπλαχνοι, καθώς και ο Πατέρας σας είναι φιλεύσπλαχνος.
«Чучело» – один из самых пронзительных фильмов, созданных в России в советские годы. Эту кинокартину обязательно нужно посмотреть каждому, чтобы получить моральную прививку от сердечной жестокости. Главная героиня – девочка Лена, изгой среди своих сверстников. Она подвергается травле, оскорблениям. Не понимая и не принимая незлобивость Лены, одноклассники прозывают ее «Чучелом». «Тошкях, троинами, а потиш пьё, синикитике, штыниш пу». Елиштекан штиросе катата шоуитика хрония. Автии кинематографики тения и некати пупрепия надун оли янаканун энен исикоим вулюажмо ката тиш склеротитеш тиш кардияш. О кендрикош характерош и микри Лена ине апоксиномене апота алепедия. Тин паренохлун эвкула тин прошвалун. Ми катанондаш то евгенико характера тиш Ленаш и симэфитеш тиш тин апокалун Скиахтру. Главная героиня живет в обществе жестоких детей, не знающих милосердия ни друг к другу, ни к старшим, ни к животным. Единственный в классе человек, способный на добрый поступок, в конце концов поддается давлению, трусит и предает Лену. Самой яркой сценой, потрясающей своей безысходностью, становится эпизод, где одноклассники гоняют Лену по городу, словно волчья стая, крича «Сжечь чучело!». Елена же имеет кинонию «Шклерон пидьон», «Пуден гноришен элюш уте о эна штонало», «Ден дихнун симбония штус или кеоменуш ке уте штажоа», «То монатома штин такши тиш ленуш, уйне и кано яна кани мекали пракши, телека и покипти штин пиши тон алун апо зелия, ке эчи проодиди тин Лена». «И пьё фотини шкини тошу эклектики», Μέσα στην απελπισία της είναι το επεισόδιο όπου οι συμμαθητές κυνηγούν τη Λένα στη πόλη σαν άγελοι λύκων, φωνάζοντας «Κάψτε το σκιάχτρο». Несчастная девочка, впрочем, осталась верной себе и не стала отвечать злом на зло. В конце концов, свет, исходящий из ее души, трогает сердца одноклассников. Лена уезжает из города, конфликт разрешается и звучит закадровый голос. И тоска, такая отчаянная тоска по человеческой чистоте, по бескорыстной храбрости и благородству, все сильнее и сильнее захватывала их сердца и требовала выхода. Завершением истории Лены и ее жестоких сверстников становится фраза «Прости нас, чучело». «То дештихизмено куриче остошо паремине пиштоштис архестис, кеден плероне то какоме како». Στο τέλος το φως που βγαίνει από την ψυχή της αγγίζει τις καρδιές των συμμαθητών της. Η Λένα φεύγει από την πόλη και έτσι αποφεύγει την σύγκρουση και ακούγεται μια φωνή και η λαχτάρα μια τόσο απελπισμένη λαχτάρα για ανθρώπινη καθαρότητα, για το ανδιοτελές κουράγιο και την αρχοντιά. Εχμαλώτησε όλα και περισσότερα τις καρδιές των συμμαθητών της. Ήθελαν να βρουν την έξοδο από το κακό. Το τέλος της ιστορίας της Λένας και των σκληρών συμμαθητών της επισφραγίζεται με τις εξής φράση «Συγχώρησε μας, σκιάχτρο». Сегодняшнее евангельское чтение посвящено нашему отношению к врагам. Для его лучшего понимания нам следует обратиться к ветхозаветному пониманию, кто же для иудеев был врагом. Повелевая древним евреям покорить землю обетованную, Господь призвал их изгнать оттуда языческие народы. Иноверцы и инородцы стали для иудеев врагами, потому что они являлись врагами Божиими. «Ишебрильне анагнуши ту евангелию, афарати схеши маш, метуш эхтрус маш. Я на каталавами калитера, запрепина штрафумыштин, κατανόησε της Παλαιάς Διαθήκης, ποιος κατά την κοινή λογική των Εβραίων ήταν ο εχθρός. Δίνοντας εντολή στους αρχαίους Εβραίους να κατακτήσουν την γη της Επαγγελίας, ο Κύριος τους προέτρεψε να διώξουν από εκεί τους ιδωλατρικούς λαούς. Εθνικοί και ξένοι έγιναν εχθροί για τους Εβραίους, и «Епиди итен эхсри тусеу». Израиль был убежден в ненависти Господа к определенным людям и даже предметам. «Когда ты служишь Господу Богу твоему, не делай так, как язычники, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим», читаем мы в книге Второзакония. Поэтому логика иудеев, современников Христа, была простой. Не может человек пребывать в общении с Господом и в то же время любить врагов Израиля. Ненависть для древнего еврея являлась фактически религиозной нормой. «О Израил итен пепежменуш, я то мишу ту кирию, я орежменуш антропуш, кеакоми я орежмена андикимена. Отан и перетите тон кирио тон сиомаш, мин то канете опуш и излатреш, я ти ола автапу о кириуш апехсанете, пу миши то аканунштуш сиуштуш. Диаважме, что виблию ту дефтерономию». Επομένως, η λογική των Εβραίων, των σύγχρονων ομοϊθνών του Χριστού, ήταν απλή. Ένα άτομο δεν μπορεί να είναι σε κοινωνία με τον Κύριο και ταυτόχρονα να αγαπά τους εχθρούς του Ισραήλ. Το μίσος για τον αρχαίο Εβραίο ήταν στην πραγματικότητα θρησκευτικός κανόνας. Христос совершает отчаянный поступок, Он восстает против канонического образа мыслей и действий. Вместо Бога-мстителя он проповедует Бога-любовь. «Но вы любите врагов ваших и благодарите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». «О Христос диапратиме апелпизмени пракши, эпанастати энанде стон каноникот тропуш кепшиске зрашис, андина келикши энанцио мишоске эдектикотитас, «Кирите тон Θεότης αγάπης, αγαπάτε όμως τους εχθρούς σας και κάνετε το καλό σε αυτούς και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε τίποτα. Και η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη και θα είστε γιού του υψίστου, διότι είναι καλός και στους αχάριστους και στους κακούς». Тем не менее, Ветхий Завет для Христа не ошибка. Просто время его закончилось. То, что казалось правильным вчера, сегодня уже не соответствует воле Божией. Господь через Сына Своего показывает, что эпоха жестокости, отделявшей избранный народ от язычников, завершена. Средостение закона разрушено, наступила эпоха милосердия и добра. Этой простой доброте и любви к каждому человеку, вне зависимости от его национальности или вероисповедания, призваны следовать и мы, если действительно желаем стать детьми Отца Небесного. Ωστόσο, η πλειοδιαθήκη δεν είναι λάθος για τον Χριστό. Απλώς ο χρόνος της τελείωσε. Αυτό που φαινόταν σωστό χθες δεν είναι πλέον σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος μέσω του Υιού του δείχνει ότι η εποχή της σκληρότητας που χώρισε τους εκλεκτούς από τους ιδωλάτρες έχει τελειώσει. Το μισοθωράκιο του νόμου καταστρέφεται. Η εποχή του ελέους και της καλοσύνης έφτασε. Αυτή την απλή καλοσύνη και αγάπη για κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την θρησκεία του, καλούμαστε να ακολουθήσουμε, αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε παιδιά του επουράνιου πατέρα.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Семён родился в крестьянской семье и с малых лет понимал, каким нелегким трудом добывается хлеб насущный. Отцу его приходилось много работать, чтобы семья не испытывала нужды. Видя, сколько сил и упорства отец вкладывает в семейное благополучие, Семён искренне удивлялся тому, как легко он воспринимает потери.
Ο Семён γεννήθηκε σε μια οικογένεια χωριατών και από τα παιδικά του χρόνια είδε πόσο δύσκολα βγαίνει ο άρτος, ο επιούσιος. Ο πατέρας του αναγκαζόταν να δουλεύει εντατικά για να φέρει λίγο φαγητό στην οικογένεια. Βλέποντας πόσες δυνάμεις ο πατέρας δίνει στην δουλειά του, ο Σεμιών κάθε φορά εκπλήσωταν πως ο πατέρας του δεν λυπάται για τίποτε.
а они случались и немалые. Однажды дом, в котором жила семья Семена, сгорел. Пожар уничтожил почти все имущество. Казалось, жизнь кончена. Но отец Семена совсем не унывал, а на сочувствие односельчан, жалостливо говоривших ему при встрече: «Ты, Иван Петрович, погорел?», спокойно и с улыбкой отвечал: «Ничего, Бог даст, поправлюсь».
Οι απώλειες όμως ήλθαν. Μια μέρα κάηκε το σπίτι όπου ζούσε η οικογένεια του Σεμειών. Η πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν όλη την περιουσία τους. Όπως φάνηκε τότε, η ζωή τελείωσε. Όμως ο πατέρας του Σεμειών δεν απελπίστηκε. Σε όλες τις συμπόνιες των χωριατών που έλεγαν «Εσύ, Ιβάν Πετρόβιτς, κάηκες», αυτός απαντούσε κάθε φορά ήσυχα και χαμογελώντας: «Δεν πειράζει. Ο Θεός θα με βοηθήσει και θα τα καταφέρουμε».
Дела действительно вскоре пошли на лад, и семья зажила, как прежде. Отец работал, Семен, как мог, ему помогал. И вот однажды, когда они шли к своему полю, зоркий Семен еще издали заметил, что на нем хозяйничают чужие люди. Он дернул отца за рукав: «Смотри, у нас снопы воруют!» Отец вздохнул в ответ: «Сынок, Господь нам уродил хлеба, нам хватит, а у тех, кто ворует, стало быть, нужда есть».
Όντως, τα πράγματα σε λίγο καιρό καλυτέρευσαν. Ο πατέρας δούλευε και ο Σεμειών όπως μπορούσε τον βοηθούσε. Μία μέρα, όταν πήγαιναν μαζί στο χωράφι τους, ο Σεμειών είδε κάποιους να κλέβουν τα δεμάτια τους. Αυτός αμέσως είπε στον πατέρα: «Κοίτα, μας κλέβουν τα δεμάτια». Ο πατέρας μόνο αναστέναξε και απάντησε: «Γιέ μου, ο Θεός μας χάρισε το σιτάρι. Θα μας φτάσει. Αυτοί όμως μπορεί να έχουν ανάγκη».
Семён не раз вспомнит эти отцовские уроки, когда спустя много лет, решив стать монахом, уедет на далекую гору Афон и примет там постриг с именем Силуан. Они помогут ему во всем полагаться на Господа и с готовностью принимать Его волю, какой бы она ни была.
Ο Σεμειών έλεγε για αυτά τα πατρικά μαθήματα πολλές φορές όταν έγινε μοναχός του Άθου με το όνομα Σιλουανός. Αυτά τα μαθήματα τον είχαν βοηθήσει να εμπιστεύεται τον Θεό και να δέχεται οποιαδήποτε βούλησή του.
Послушливый все упование свое возлагает на Бога, и потому душа его всегда с Богом, и Господь учит душу всякому добру и дает силы пребывать в добре. Так говорил своим ученикам тот, кто своей преданностью воле Божией прославился на весь мир, как великий старец, преподобный Силуан Афонский.
Ένας υπάκουος άνθρωπος, ο οποίος εμπιστεύεται πολύ τον Θεό, η ψυχή του θα είναι πάντα κοντά του. Και ο Θεός διδάσκει την ψυχή μας να είναι καλή και να δίνει δυνάμεις να παρευρισκόμαστε στην καλοσύνη. Έτσι έλεγε στους μαθητές του εκείνος ο οποίος με την εμπιστοσύνη του στην βούληση του Κυρίου απέκτησε την παγκόσμια φήμη του μεγάλου γέροντα, του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Фёдор Саляпин.
Благотворительность деятелей культуры Российской империи отнюдь не была данью моде, скорее почетной обязанностью, еще точнее, велением сердца. Тысячи актеров, певцов, художников жертвовали деньги неимущим. Это было мощное благотворительное движение. И одним из активных его участников стал Федор Шаляпин.
Η филантропия των καλλιτεχνών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας δεν αποτελούσε απλά ένα έργο της μόδας. Ήταν η τιμητική τους υποχρέωση. Και ακόμη πιο σωστά, ήταν θέληση καρδιάς. Χιλιάδες ηθοποιοί, τραγουδιστές έκαναν μεγάλες δωρεές για την βοήθεια στους φτωχούς.
ήταν ένα πραγματικό ευεργετικό κίνημα. Ένας από τους πιο δραστήριους συμμετέχοντές του ήταν ο Φιόδωρ Σαλιάπιν.
Жизнь Федора Ивановича – любимая тема для журналистов того времени. Репортеры любили подсчитывать деньги артиста, а потом писать материалы о его жадности. Шаляпин газетчиков не жаловал, а про свои высокие гонорары говорил так: «Бесплатно только птички поют». В этой фразе не было ни гонора, ни высокомерия. Шаляпина всегда задевало, что его тяжелую работу люди считают баловством. Вот он и запрашивал с организаторов концертов по максимуму и считался самым дорогим артистом России. К тому же у Шаляпина была огромная семья, 10 детей, и всех нужно было кормить.
Η ζωή του Φιόδωρ Σαλιάπιν αποτελούσε αγαπημένο θέμα των άρθρων των δημοσιογράφων εκείνης της εποχής. Αυτοί συνεχώς μετρούσαν τα χρήματά του και έγραφαν άρθρα για την απληστία του. Ο Σαλιάπιν δεν αγαπούσε τους δημοσιογράφους και για τις υψηλές αμοιβές του έλεγε το εξής: «Μόνο τα πουλιά τραγουδάνε δωρεάν». Αυτά τα λόγια δεν περιείχαν ούτε φιλοδοξία ούτε αλαζονία. Τον πλήγωνε το γεγονός που οι άνθρωποι θεωρούσαν την δουλειά του κάτι επιπόλαιο. Για να αποδείξει το αντίθετο, ζητούσε την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών, των διοργανωτών και θεωρούνταν ο πιο ακριβός τραγουδιστής. Ο Σαλιάπιν είχε μια μεγάλη οικογένεια, 10 παιδιά, τα οποία έπρεπε να θρέψει.
Он начал заниматься благотворительностью в начале своей карьеры, тогда, когда сам был нищим. В Тифлисе ученики педагога по вокалу Дмитрия Усатова устроили благотворительную акцию. Шаляпин не мог не принять в ней участие, ведь его самого в свое время Усатов кормил, поил, одевал и ни копейки не брал за уроки. Этого Федор Иванович никогда не забывал. Если приглашали петь бесплатно, пел, не приглашали, сам устраивал благотворительные акции. Уезжая на заграничные гастроли, зарабатывал деньги для россиян. В 1912 году Шаляпин дал концерт в Монте-Карло, получил за него 16 тысяч рублей и отправил их голодающим 6 российских губерний.
Άρχισε να ασχολείται με την ευεργεσία ακόμη όταν δεν ήταν γνωστός. Αντιθέτως, εκείνον τον καιρό αυτός ο ίδιος ήταν πολύ φτωχός. Στην Τυφλίδα, οι μαθητές ενός καθηγητή, του Δημήτρη Ουσάταφ, μία μέρα διοργάνωσαν μία ευεργετική κοινοπραξία. Ο Σαλιάπιν πήρε μέρος σε αυτήν. Ο Ουσάταφ του προσέφερε φαγητό και ρούχα δωρεάν. Αυτό ο Φιόδωρ Ιβάνοβιτς ποτέ δεν το ξέχασε. Εάν του πρόσφεραν δωρεάν δουλειά, αυτός πάντοτε συμφωνούσε. Εάν δεν τον προσκαλούσαν να τραγουδήσει, αυτός ο ίδιος διοργάνωνε τις ευεργετικές κοινοπραξίες. Πηγαίνοντας να τραγουδήσει στο εξωτερικό, αυτός έβγαζε χρήματα για τους Ρώσους. Το 1912, ο Σαλιάπιν έδωσε μια ολόκληρη συναυλία στο Μόντε Κάρλο. Για εκείνη τη δουλειά πήρε 16.000 ρούβλια. Και όλα αυτά τα χρήματα τα έστειλε σε 6 περιοχές της Ρωσίας, όπου οι άνθρωποι πεινούσαν.
Грянула Первая мировая война, и Шаляпин открыл 2 госпиталя. Дети певца работали в них, ухаживая за ранеными. Сам Федор Иванович войну встретил за границей, в Британии. Прямо на пляже, под открытым небом, он дал концерт. Это была импровизация. Сидя у воды, Шаляпин прочел телеграмму о победе русских в Восточной Пруссии. В восторге от такой новости артист запел. Вокруг собралась толпа. Люди стояли с обнаженными головами. Шаляпин пел без остановки. Потом снял шляпу и попросил зрителей пожертвовать кто сколько сможет для раненых, а деньги отправил на фронт.
Ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο Σαλιάπιν έχτισε 2 νοσοκομεία. Τα παιδιά του τραγουδιστή δούλευαν εκεί ως νοσοκόμοι. Ο ίδιος ο Φιόδωρ Σαλιάπιν εκείνες τις ημέρες βρέθηκε στο εξωτερικό, στην Βρετανία. Έδωσε μια συναυλία στην παραλία. Αυτό ήταν ένας αυτοσχεδιασμός. Εκεί έμαθε για την νίκη των Ρώσων στην Ανατολική Προύσα. Εμπνευσμένος με το νέο αυτό, τραγούδησε. Αμέσως τον άκουσαν διάφοροι άνθρωποι. Ο Σαλιάπιν τραγουδούσε ασταμάτητα. Και μετά έβγαλε το καπέλο του και ζητούσε χρήματα, τα οποία αμέσως στάλθηκαν στο μέτωπο.
За несколько месяцев до революции Федор Иванович дал благотворительный спектакль в Большом театре. Вырученные средства певец отправил бедноте Москвы, раненым солдатам и политическим ссыльным. Но это не спасло Шаляпина от обысков после революции. Она превратила в пыль ценные бумаги, в которых певец хранил деньги. Но чекисты все равно приезжали в его дом с обысками. Однажды, не найдя ценностей, унесли серебряные ложки. Шаляпин отнесся к этому с юмором и попросил обыскивать его в удобное для него время, с 8 до 9, например.
Мерикус мінес прин тін Евανάσταση, ο Фьодор Иванович τραγουδούσε στον Bolshoi. Όλα τα χρήματα για την συναυλία τα μοίρασε σε φτωχούς ανθρώπους, σε τραυματισμένους στρατιώτες και σε πολιτικούς που βρισκόταν στην εξορία. Όμως αυτό δεν τον βοήθησε να αποφύγει τις έρευνες για τις οποίες οι τσεκιστές ερχόταν στο σπίτι του ξανά και ξανά. Μία μέρα, μην έχοντας βρει τίποτα, αυτοί πήραν τα ασημένια κουτάλια. Ο Σαλιάπιν δεν έδωσε μεγάλη σημασία και τους προσκάλεσε να έρθουν ακόμη μια φορά όταν θα είναι σπίτι. Για παράδειγμα, την επομένη, από τις 8 έως τις 9.
Когда артист собрался на гастроли за границу, власти потребовали у него отчета о том, что он, как благотворитель, сделал за 4 года после революции. Певец перечислил концерты, указал общую сумму сборов – 257 тысяч рублей – и приписал. Советское правительство увеличило гонорары всем артистам на 300%. Я один от них отказался. Я уже не говорю о том, что правительство перевело с моего счета на свой 148 тысяч рублей.
Όταν αποφάσισε να πάει στο εξωτερικό για τουρνέ, οι αρχές ζήτησαν να τους πει πόσα χρήματα είχε εξοδέψει για το ευεργετικό έργο. Αυτός κατέγραψε το ποσό των 250.000 ρουβλιών και προσέθεσε. Οι σιωβητικές αρχές είχαν αυξήσει τις αμοιβές των καλλιτεχνών 300%. Όμως εγώ αρνήθηκα. Δεν δίνω μεγάλη σημασία και στο γεγονός πως οι αρχές είχαν πάρει τα δικά μου 148.000 ρούβλια.
Шаляпин уехал и в Россию больше не вернулся. А поводом для этого стала именно благотворительная акция. В Париже Федор Иванович зашел в храм к своему другу отцу Георгию с просьбой осветить только что купленный дом. Выходя из церкви, певец увидел голодных ребятишек, детей русских эмигрантов. Шаляпин передал для них через отца Георгия 5000 франков. Священник написал об этом в русскоязычной газете. В Советском Союзе отреагировали мгновенно. Шаляпина обвинили в помощи белому движению и лишили подданства.
Ο Σαλιάπιν έφυγε και δεν επέστρεψε πια στη Ρωσία. Την αφορμή για μια τέτοια απόφαση αποτέλεσε μια ευεργετική κοινοπραξία. Στο Παρίσι, ο Φιόνταρ Ιβάνοβιτς πέρασε μια μέρα από έναν ναό, όπου υπηρετούσε ο φίλος του, ο πατήρ Γεώργιος. Τον παρακάλεσε να αγιάσει το καινούργιο του σπίτι. Όταν βγήκε από τον ναό, είδε τα πεινασμένα παιδιά των Ρώσων προσφύγων. Ο Σαλιάπιν τα έδωσε διαμέσου του πατρός Γεωργίου 5.000 φράγκα. Ο ιερέας έγραψε γι' αυτό το γεγονός σε μια ρωσική εφημερίδα. Η αντίδραση των σοβιετικών αρχών ήρθε αμέσως. Ο Σαλιάπιν κατηγορήθηκε για βοήθεια στο λευκό κίνημα και του αφαίρεσαν την ηθαγένεια.
Он не любил афишировать свою благотворительную деятельность, не кричал на каждом шагу о том, что умеет не только петь. Но сохранились письма юриста, который занимался финансами Федора Ивановича. В одном из них есть такие слова. «Если бы только знали, сколько через мои руки прошло денег Шаляпина для помощи тем, кто в этом нуждался».
Δεν του άρεσε να ξέρουν όλοι για αυτά που κάνει. Έχουν διατηρηθεί οι επιστολές ενός νομικού, ο οποίος ασχολιόταν με τα χρήματα του Φιόντορ Ιβάνοβιτς. Σε μία από αυτές γράφεται «Μόνο αν ήξεραν πόσα χρήματα του Σαλιάπιν έχω μεταδώσει για βοήθεια σε φτωχούς ανθρώπους».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος Μεδβέντεφ, ο Αρχιμανδρίτης.
Дождливым осенним утром 1817 года молодой человек по имени Андрей Медведев шел по дороге, ведущей на город Саров. На нем были худые лапти, заплатанная рубаха, за плечами висела холщовая котомка. Редкие прохожие принимали Андрея за нищего и клали ему в руку медные грошики. Однако нищим молодой человек отнюдь не был. Андрей работал фельдшером в своем родном городе Лысково, что в Нижегородской губернии, и получал хорошее жалование.
Ήταν ένα βροχερό, φθινοπορεινό πρωινό του 1817. Ο νεαρός, Andrei Medvedev, περπατούσε στον δρόμο που οδηγούσε στο Σαρόφ. Φορούσε τσαρούχια και ένα φαρδί πουκάμισο. Στην πλάτη του έφερε ένα πάνινο σακίδιο. Οι άνθρωποι, τους οποίους συναντούσε στον δρόμο, τον έπαιρναν για ζητιάνο και του έδιναν χρήματα. Όμως αυτός δεν ήταν ζητιάνος. Ο Andrei δούλευε ως γιατρός στην μητρική του πόλη, στο Λίσκοβο, στην επαρχία του Νίζνη Νόβγαρατ και έβγαζε καλό μισθό.
Недавно Андрей возвратился из паломничества по святым местам. Жизнь в монастырях поразила Андрея до глубины души, и, вернувшись, он твердо решил стать монахом. С этим и шел он теперь в Саровскую пустынь, а самой подходящей, по мнению Андрея, одеждой для такого путешествия были лапти и рубаха бедного крестьянина.
Просвата. Ο Андρέι μόλις είχε επιστρέψει από ένα προσκυνητικό ταξίδι. Η ζωή στα μοναστήρια αποτέλεσε τόσο μεγάλη έκπληξη για αυτόν που αποφάσισε ο ίδιος να γίνει μοναχός. Αυτήν την ιδέα και έφερνε εκείνη την ημέρα στο μοναστήρι του Σαρόφ. Και τα πιο κατάλληλα ρούχα, κατά την γνώμη του, ήταν τα τσαρούχια και το πουκάμισο ενός φτωχού χωριάτη.
Ο Βαρότα Μπίτιλε, Андрей с учтивым приветствием спросил первого встречного монаха, куда ему следует обратиться с просьбой о принятии его в число монастырской братии. Тон и манеры образованного человека настолько не вязались с внешним обликом гостя, что монах заподозрил неладное. И самым бесцеремонным образом велел Андрею убираться во свояси и не шататься тут не весь с какими намерениями.
Όταν ήρθε στην Μονή, ο Андрей ρώτησε τον πρώτο περαστικό μοναχό πού βρίσκεται το γραφείο του ηγουμένου. Το ύφος και η συμπεριφορά του άνδρα καθόλου δεν τέριαζαν με τα ρούχα που φορούσε. Ο μοναχός νόμισε πως ήταν ένας λαθροζητιάνος και τον έδιωξε αμέσως.
Такого приема Андрей никак не мог ожидать. В нем разом вскипела гордость, и мнимый нищий стал запальчиво обличать монаха, простого и неученого, по всей видимости, человека, чем вызвал еще большее его негодование. Дело кончилось тем, что Андрея выдворили за ворота. «Ну и дела», — бормотал уязвленный фельдшер. «Ноги моей более не будет в Сарове».
Мя тетья эпохи эксеплексе поли тон Андрей. Пире амесос то перифано ифос και άρχισε να επιπλήττει τον απλό και αγράμματο μοναχό τόσο πολύ που εκείνος έγινε θηρίο. Ο Андрей διώχθηκε. «Μα τι γίνεται», έλεγε. «Δεν θα ξαναπεράσω ποτέ από το Σαρόφ».
Вдруг откуда ни возьмись, рядом с Андреем появился старичок в светлой рубахе с березовой веточкой в руках. Это был здешний юродивый, блаженный по имени Марк. Остановившись, он внимательно взглянул на молодого человека и с улыбкой произнес: «Не искушай Господа Бога твоего».
Ξαφνικά, κοντά στον Андрей, εμφανίστηκε ένας γέροντας με κλαδιά σημείδας στα χέρια του. Αυτός ήταν ο ντόπιος ανόητος Μάρκος. Όταν είδε τον νεαρό, σταμάτησε και του είπε: «Μην πειράζεις τον κύριό σου».
«Это тут еще при чем?» – проговорил Андрей, но в ту же секунду слова блаженного пронзили его словно молния. «А ведь и вправду, сам я виноват!» – воскликнул он. «Зачем устроил этот маскарад? Зачем смутил монахов?» Полный раскаяния, Андрей возвратился в Лысково, но вскоре вновь отправился в Саров. На сей раз предстал он перед монахами в обыкновенном виде, искренне раскаялся в своем поступке и был взят в обитель послушником, а в 1822 году принял монашеский постриг с именем Антоний.
«Μα τι λέει», έλεγε, και την ίδια στιγμή τα συνειδητοποίησε όλα. «Μα αλήθεια, «Εγώ φταίω», φώναξε. «Για ποιο σκοπό πείραξα τους μοναχούς?» Γεμάτος μετάνοιες, ο Ανδρέα επέστρεψε στο Λισκόβο. Όμως σε λίγο ξαναπήρε τον δρόμο προς το Σαρόφ. Αυτήν τη φορά ήρθε όπως έπρεπε. Μετανόησε και έγινε δόκιμος. Πέρασαν κάποια χρόνια και το 1822 έγινε ο μοναχός με το όνομα Αντώνης.
Много лет прожил Антоний в Саровской пустыне. Со временем его возвели в сан архимандрита и назначили наместником Троице-Сергиевой лавры. Не искушай других, и сам искушения не претерпишь, говорил архимандрит Антоний Медведев, которого церковь прославила в чине преподобного.
О Антонис ζούσε στο μοναστήρι για πολλά χρόνια. Έγινε αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου. «Μην πειράζεις τους άλλους και δεν θα ενοχληθείς και ο ίδιος», έλεγε ο αρχιμανδρίτης Αντώνης Μητβιέντεφ, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε Άγιο.
Μούδραστ Σβητόι Ρουσί η ζήνη ρούσκιχ πράβιντνικοφ Πρυπαντόμνη Αντώνη Μητβιέντεφ.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος Μετβιέντεφ, ο αρχιμανδρίτης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ρέντιαρτ και Καρολίνα Κίμπλινγκ.
Мы молим благодать и в уповании вечность нам в дар отдать любовь, что бесконечна.
Προσευχόμαστε στην ευλογία, ελπίζοντας στην αιωνιότητα, να μας χαρίσει μία απέραντη αγάπη.
Эти строки из стихотворения британского поэта и писателя Рэдьярда Киплинга «Моление о любви». Автор множества литературных произведений, среди которых всемирно известный «Маугли» и «Книга джунглей», получил ответ на свою молитву, когда встретил будущую супругу Каролину Бейлстир.
Αυτό είναι ένα μέρος από το ποίημα του Βρετανού ποιητή και συγγραφέα Ρέντιαρντ Κίπλινγκ «Προσευχή για την αγάπη». Ο γνωστός δημιουργός πολλών λογοτεχνικών έργων, ανάμεσα στα οποία είναι ξακουστά ο Μόγλι και η Βίβλος της Ζούγκλας, έλαβε την απάντηση για την προσευχή του όταν συνάντησε την μελλοντική του σύζυγο, την Καρολίνα Μπέιλστιρ.
Так вышло, что история не донесла до нас деталей их первого знакомства и подробностей семейной жизни. Киплинг, не любивший публичность, тщательно оберегал семью от внимания посторонних. Он не давал интервью, категорически отказывая даже самым известным и крупным изданиям. А перед смертью и вовсе взял с жены слово, что она уничтожит большую часть их семейного архива, личную переписку, дневники, записные книжки. Последняя воля писателя была исполнена. Но кое-что об этой удивительной любви, продлившейся 44 года, нам известно.
Δυστυχώς, οι λεπτομέρειες της πρώτης συνάντησής τους και της οικογενειακής του ζωής δεν έχουν διατηρηθεί. Ο Κίπλινγκ, που δεν αγαπούσε την δημοσιότητα, φύλαγε την οικογένειά του από τους ξένους. Δεν έδινε συνεντεύξεις ούτε σε ξακουστά περιοδικά ούτε και σε εφημερίδες. Και πριν τον θάνατό του, πήρε το λόγο της γυναίκας του ότι θα κάψει το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού του αρχείου, την προσωπική αλληλογραφία, τα ημερολόγια και τα σημειωματάρια. Η τελευταία βούληση του συγγραφέα εκπληρώθηκε. Όμως κάτι που διηγείται για αυτήν την θαυμάσια αγάπη που κρατούσε 44 χρόνια είναι γνωστό σε μας.
Ρέντιαρντ και Κέρολάιν встретились в 1889 году. 24-летний Киплинг, англичанин, родившийся в Британской Индии, приехал в Лондон как известный писатель. Второй Диккенс, так уже в то время называли его соотечественники. И в Лондоне судьба свела его с молодым литератором по имени Уолкотт Бейлстир. Как-то Бейлстир представил Киплингу миниатюрную шатенку с огромными лучистыми глазами. «Знакомься, это моя сестра Кэролайн», — сказал он Рэдьярду. «Лучше просто Кэрри», — скромно улыбнувшись, добавила девушка.
О Рэдьярд και η Καρολίνα συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1889. Ο Κίπλινγκ, ένας Άγγλος 24 χρόνων, που γεννήθηκε στην Βρετανική Ινδία, ήρθε στην Βρετανία ως γνωστός συγγραφέας. Ο δεύτερος Ντίκενς, έτσι τον έλεγαν οι συγχρόνοι του, στο Λονδίνο συνάντησε έναν λογοτέχνη, τον Ουόλκοτ Μπέιλστιρ. Μία μέρα, ο Μπέιλστιρ σύστησε στον Κίπλινγκ μια μελαχρινή κοπέλα με μεγάλα λαμπρά μάτια. «Θέλω να σου συστήσω την αδελφή μου Καρολίνα», είπε στον Ρέντιαρτ. «Απλά Κέρι», είπε σεμνά η χαμογελαστή κοπέλα.
Кэролайн оказалась большой почитательницей литературного таланта Киплинга. Они сразу же подружились. Кэрри учила его печатать на машинке, а он рассказывал ей о чудесной далекой стране, где в лесах по деревьям прыгают шустрые обезьяны, а из глубины джунглей доносится грозное ворчание тигра.
И Каролина ήταν θαυμάστρια του έργου του Κίπλινγκ. Αμέσως έγιναν φίλοι. Η Κέρι τον μάθαινε να πληκτρολογεί στην γραφομηχανή. Αυτός με τη σειρά του της έλεγε για μια θαυμάσια μακρινή χώρα όπου στα δέντρα του δάσους πηδούν γρήγορες μαϊμούδες και από τα βάθη της ζούγκλας ακούγεται η τρομερή φωνή μιας τίγρης.
Когда пришло время покинуть Англию и вернуться в Бомбей, Киплинг вдруг ощутил, что сердце его разрывается на части от мысли о предстоящей разлуке. Кэролайн чувствовала тоже. Молодые люди полюбили друг друга. Однако не успел Киплинг распаковать чемоданы в Индии, как из Лондона прилетела телеграмма. Кэрри сообщала, что ее брат скоропостижно скончался от тифа. Киплинг срочно выехал в Англию.
Όταν ήρθε η ώρα του να επιστρέψει από το Λονδίνο στην Βομβάη, ο Κίπλινγκ ξαφνικά ένιωσε πως η καρδιά του σπάει σε κομμάτια όταν σκέφτεται για τον χωρισμό. Η Καρολίνα ένιωσε το ίδιο. Αυτοί ερωτεύτηκαν. Μόλις ο Κίπλινγκ ήρθε στην Ινδία, πήρε τηλεγράφημα από την Κέρι, όπου την ενημέρωσε για τον θάνατο του αδελφού της λόγω τύφου. Ο Κίπλινγκ αμέσως επέστρεψε στην Αγγλία.
В Индию он больше не вернулся. 18 января 1892 года Рейдиард и Кэролайн обвенчались. Пара обосновалась в старинном особняке в английском графстве Сассекс. Этот дом стал их семейным гнездом и одновременно крепостью, куда не могли проникнуть вездесущие журналисты, которых Киплинг всегда старательно избегал. Там родились их дети, сын и две дочери.
Δεν επέστρεψε στην Ινδία ποτέ ξανά. Στις 18 Ιανουαρίου το 1892 ο Ρέντιαρτ και η Καρολίνα παντρεύτηκαν. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε σε μια παλιά έπαυλη στην αγγλική κομιτεία Sussex. Αυτό το σπίτι έγινε η οικογενειακή τους φωλιά και το φρούριο, όπου οι δημοσιογράφοι τους, οποίους ο Κίπλινγκ δεν αγαπούσε καθόλου, δεν μπορούσαν να μπουν. Εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά τους. Ένας γιος και δύο κόρες.
Кэролайн успевала заниматься домом и детьми и вести дела мужа. Взяла на себя бухгалтерию. Получала и просматривала почту, организовывала встречи с издателями. Киплинг с благодарностью называл жену своим неутомимым литературным агентом. Кэрри находила время и для сада. Женщина кропотливо выращивала розы, любимые цветы мужа, чтобы в теплые дни они вдохновляли писателя своим тонким ароматом.
И Каролина пролавила на фронтизе για το σπίτι και να βοηθάει τον άντρα της στο έργο του. Αυτή ήταν η λογιστής, ο ταχυδρόμος και ο διοργανωτής των συναντήσεων του Kipling με τους εκδότες. Ο Kipling την έλεγε ακούραστη λογοτεχνική του πράκτορα. Η Κέρι ήξερε πώς να βρει χρόνο και για τον κήπο. Εκεί η γυναίκα φύτευε τα αγαπημένα λουλούδια του άντρα της, τα τριαντάφυλλα. Ήξερε πως κατά τις ζεστές μέρες αυτά εμπνέουν τον συγγραφέα με την λεπτή του σμυρωδιά.
Кэрри всегда была рядом со своим Радди, так ласково она называла мужа. И в 1899 году, когда от воспаления легких умерла их дочь Жозефина, и в 1907, когда Киплинг получил Нобелевскую премию по литературе. О своей жене писатель говорил: «Она хранит меня от всех невзгод и в трудную минуту встает между ними и мною».
И Кэрри панда врискотан кунда стон андра тис Радди. Эти тон элеге трифера. Και το 1907, όταν ο Κίπλινγκ πήρε το βραβείο του Νόμπελ, αλλά και το 1908, όταν πέθανε η κόρη τους, Ζωζεφίνα. Για την γυναίκα του, ο συγγραφέας έλεγε τα εξής: «Αυτή με φυλάει από όλες τις δυστυχίες και κάθε δύσκολη στιγμή πάντα στέκεται μπροστά για να με προστατεύσει».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές Историес.
Святитель Иоанн Златоуст, неся служение константинопольского архиепископа, смело обличал распущенность нравов в византийской столице. не делал он исключений и для членов монаршей фамилии. Когда царица Евдоксия, жена императора Аркадия, распорядилась отобрать имущество у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила зло на архипастыре. По ложному доносу святителя приговорили к смерти, но заменили казнь на изгнание в дальние земли на территории современной Абхазии.
Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, υπηρετώντας ως αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ξεσκέπαζε τολμηρά την ηθική ακολασία στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Δεν έκανε εξαιρέσεις ούτε για τα μέλη της μοναρχικής οικογένειας. Όταν η βασίλισσα Ευδοξία, η γυναίκα του αυτοκράτορα Αρκάδιου, διέταξε τους υπηρέτες να αφαιρέσουν όλη την περιουσία της χείρας και των παιδιών ενός μεγιστάνα που είχε πέσει σε δυσμενία, ο Άγιος ήρθε να τους προστατέψει. Η περήφανη αυτοκράτηρα δεν το ξέχασε και το κράτησε μέσα της πικρά. Σύμφωνα με την ψεύτικη καταγγελία, ο Άγιος καταδικάστηκε σε θάνατο. Όμως την εκτέλεση αντικατέστησαν σε εξορία στην μακρινή γη της Απχαζίας.
Под конвоем епископ пешком преодолевал путь к месту ссылки. Постепенно силы оставляли его. Люди плакали, видя страдания Иоанна Златоуста, а он, ослабевший и изможденный, в ответ утешал их такими словами: «Время скорби не то, когда зло страдаем, но когда творим зло. Удостоиться претерпеть что-либо ради Христа – величайшая благодать, венец совершенный и награда не меньшая будущего воздаяния».
Синодевоменос, а потус эноплус стратиотес, ο επίσκοπος πήγε στον τόπο της εξορίας στο μεταπόδια. Έχασε πολλές δυνάμεις. Οι άνθρωποι έκλαιγαν βλέποντας τα βάσανα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Εκείνος όμως, όντας πολύ αδύναμος και εξουθενωμένος, τους παρηγορούσε με τα εξής λόγια: «Ο καιρός θλίψης έρχεται όχι όταν υποφέρουμε από το κακό, αλλά όταν εμείς οι ίδιοι κάνουμε κακά πράγματα. Είναι η μεγαλύτερη χαρά να ανεχόμαστε κάτι για τον Χριστό. Είναι στεφάνι και μεγάλη ανταμοιβή μας, όχι λιγότερη από την μελλοντική ανταπόδοση».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ο επόμενος σταθμός είναι αρετή.
Как-то раз я сильно опаздывала на электричку. Когда добралась до станции, увидела, что поезд уже прибыл. Я изо всех сил стала махать руками машинисту в надежде, что он заметит и хоть немного меня подождет. Машинист кивнул мне головой, мол, давай скорее, без тебя не поедем. Радостная успела заскочить в вагон. Немного отдышавшись, стала листать новостную ленту в интернете. Мне попалась история из нью-йоркского метро.
Мия мера аргиса поли я на пролаву на пару то электрико трену. Отан эфтаса стон стафмо, ида по сто трену ихе иди эрти. Άρχισα να κουνάω τα χέρια μου αριστερά-δεξιά, ελπίζοντας να με παρατηρήσει ο μηχανοδηγός και να με περιμένει. Ο μηχανοδηγός κούνησε το κεφάλι του θετικά, δείχνοντας πως με είδε και με περιμένει. Επιτέλους, εγώ, ευχαριστημένη, πρόλαβα να ανέβω στο βαγόνι. Πήρα μια ανάσα και άρχισα να σερφάρω στο διαδίκτυο. Ξαφνικά, ανάμεσα σε άλλα νέα, είδα ένα από το μετρό της Νέας Υόρκης.
Статья была посвящена пятилетней девочке Стелле. Каждое утро она вместе со своим отцом приходит на станцию метро и ждет поезд, который отвезет ее в школу. И когда из темного тоннеля появляется первый вагон, Стелла всегда улыбается и радостно машет машинистам рукой, а они приветственно сигналят ей в ответ.
То арthro ήταν αφιερωμένο σε ένα κοριτσάκι, την Στέλλα, που ήταν 5 ετών. Κάθε πρωί, αυτή, μαζί με τον πατέρα της, πήγαινε στο σταθμό και περίμενε το τρένο, το οποίο την πήγαινε στο σχολείο. Και κάθε φορά, όταν έβλεπε το πρώτο βαγόνι, η Στέλλα χαμογελούσε και κουνούσε τα χέρια της, χαιρετώντας τους οδηγούς. Εκείνοι την χαιρετούσαν, κορνάροντας.
И вот однажды Стелла заметила, что поезд выезжает из тоннеля медленнее, чем обычно. Так медленно, что она с тревогой спросила у папы, что случилось. Отец успокоил ее, сказав, что дело в вечных задержках транспорта в городе.
Μια φορά η Στέλλα παρατήρησε πως το τρένο βγαίνει από το τούνελ πιο σιγά από ό,τι τις άλλες φορές. Τόσο σιγά που το κοριτσάκι ρώτησε τον πατέρα της τι γίνεται, ανησυχώντας. Ο πατέρας της απάντησε πως στη μεγάλη πόλη τα μέσα κυκλοφορίας συνηθίζουν να αργούν και να μην έρχονται στην ώρα τους.
Но тут главный вагон состава остановился прямо возле изумленной школьницы и ее отца. Машинист открыл окно и протянул Стелле коробку шоколадных конфет в форме сердечка. «Это тебе», — сказал он. «Знаешь, каждый раз, когда я вижу, как ты стоишь на платформе и машешь мне рукой, мой день становится лучше».
Όμως ξαφνικά, το πρώτο βαγόνι σταμάτησε ακριβώς εκεί όπου στεκόταν η έκπληκτη μαθήτρια και ο πατέρας της. Ο μηχανοδηγός άνοιξε το παράθυρο, κρατώντας στο χέρι ένα κουτί καρδιάς με καραμέλες σοκολάτας. «Αυτό είναι για σένα», είπε αυτός. «Ξέρεις, κάθε φορά όταν σε βλέπω να στέκεσαι στην πλατφόρμα και να κουνάς τα χέρια σου, η μέρα μου γίνεται καλύτερη».
Тем временем мой поезд подъезжал к нужной станции. Дочитав последние строки статьи, я вышла из вагона, с благодарностью посмотрела на машиниста и улыбнулась. Показалось, что и он ответил мне тем же. В хорошем настроении я продолжила свой путь. Как же здорово, что мы, как Стелла и Джо, отнеслись к друг другу с искренним участием. И кто сказал, что утро не бывает добрым?
Ενώ διάβαζα την ιστορία, το δικό μου τρένο πλησίαζε στον σταθμό μου. Τελείωσα με το άρθρο και βγήκα από το βαγόνι. Κοίταξα με ευγνωμοσύνη τον μηχανοδηγό και χαμογέλασα. Μου φάνηκε πως εκείνος επίσης χαμογέλασε. Συνέχισα τον δρόμο μου έχοντας πολύ καλή διάθεση. Ήταν τόσο ευχάριστο που εμείς μαζί με τον μηχανοδηγό, ως Στέλλα και Τζο, ανταλλάξαμε χαμόγελα και καταλάβαμε ένας τον άλλο. Και ποιος είπε πως ένα πρωί δεν μπορεί να είναι γεμάτο χαρά?
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.